Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 27 septembrie, în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai 1 octombrie care se apropie începe să dea de știre cu temperaturi din ce în ce mai tomnatice și cer noros în toată țara, însă fără precipitații anunțate.
Așadar, maxime de 17 grade vor fi în nord, în localitățile din centru. Temperaturile vor oscila între 19 și 20 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta până la 22 de grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Recent, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat noua lege a educației care extinde utilizarea limbii ucrainene în învățământ. Educația în limba minorităților naționale urmând să fie posibilă doar la grădiniță și în clasele primare. Noul act normativ a stârnit nemulțumirea comunităților de etnici români, unguri și ruși din Ucraina. Autoritățile de la București, Bunăoară, și-au exprimat regretul că legea a fost semnată în pofida tuturor demersurilor efectuate pentru a semnala părții ucrainene neajunsurile acestui act normativ. Despre impactul acestei legi am discutat în ajun cu Aurica Bojescu, secretarea Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina, iar interviul urmează peste câteva minute în emisiune.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru încearcă să explice de ce chiar și moldovenii bogați emigrează. Tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totok despre rădăcinile cultural-politice și ideologice ale alternativei pentru Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon a spus că va promulga cele 5 legi revotate de majoritatea parlamentară. Ministerul Finanțelor de la Chișinău a anunțat că România a transferat în conturile sale ultima tranșă din împrumutul salvator de 150 de milioane de euro și ministerele de externe din Ungaria și România critică vehement, mai ales în cazul Budapestei, legea ucraineană a educației promulgată de președintele Poroșenko. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a declarat Europei Libere că o să promulge cele 5 legi revotate de majoritatea parlamentară săptămâna trecută, deși inițial le respinsese. După promulgare însă, el va analiza dacă poate contesta legile la Curtea Constituțională, ne-a spus ieri într-un interviu Dodon.
Constituția obligă președintele țării să promulge legile ce au fost votate într-o două lecturi.
Exact.
Și ele vor fi promulgate.
Ceva mai devreme, speakerul democrat Adrian Candu îl avertiza pe președinte, fără să intre în detalii, că guvernarea va merge până la capăt în confruntarea cu el pe marginea legilor disputate. O jurnalistă rusă care urma să ia un interviu președintelui Igor Dodon spune că a fost oprită să intre în țară la aeroportul internațional Chișinău, fiind nevoită să se întoarcă în Rusia prin București. Autoritățile moldovene au spus că Daria Aslamova de la Komsomolskaya Pravda nu și-a putut preciza scopul vizitei. O acuzație folosită de obicei de Chișinău pentru a trimite în derete în Rusia jurnaliști, militari sau politicieni. Incidentul a fost deplâns de însuși președintele Dodon, care a spus că el avea aranjat un interviu cu Aslamova. Potrivit agenției ruse TASS, ziarista s-a plâns că moldovenii s-au purtat foarte rău cu ea și a asemuit comportamentul autorităților de la Chișinău cu al unei junte militare. Ministerul Finanțelor de la Chișinău a anunțat că România a transferat în conturile sale ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane acordat Republicii Moldova anul trecut, când alte ajutoare externe erau blocate în urma furtului miliardului. Potrivit unui comunicat de presă, asistența financiară rambursabilă va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor bugetare moldovene pe anul curent. România a condiționat debursarea banilor de realizarea mai multor reforme de către partea moldoveană. Ministerele de externe din Ungaria și România au criticat separat promulgarea de către președintele Ucrainei Petro Poroșenko la 25 septembrie a unei legi care restrânge educația în limbile minorităților naționale. Într-un comunicat de ieri al diplomației de la București se spune că legea diminuează semnificativ drepturile persoanelor aparținând minorității românești. Declarația încă mai dură a ministrului de externe ungur, Peter Siorto, amenință cu blocarea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană. Putem garanta că vor fi urmări dureroase pentru Ucraina, a spus ministrul ungur. Și Arabia Saudită a anunțat că va permite femeilor să conducă mașina, în ceea ce țările democratice au salutat ca pe un mare pas înainte pentru drepturile omului. Regatul, considerat locul de naștere al islamului, era singura țară din lume care avea o asemenea interdicție. Ordinul revocării ei a fost semnat de regele saudit Salman Marz și ar putea intra în vigoare în iunie anul viitor. Departamentul de stat al Statelor Unite a numit decizia un pas mare în direcția cea bună. Printre numeroasele restricții care marchează viața femeilor saudite se numără, de exemplu, interdicția de a ieși în public fără un însoțitor de sex masculin. Dar ambasadorul saudit la Washington a dat asigurări că femeile nu vor avea de nevoie de însoțitor în mașină. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind site-ul nostru europalibera.org.
La aceeași adresă puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Astăzi urmăriți la Postul Public de Televiziune, începând cu ora 19:40, un nou episod despre invențiile agricultorilor moldoveni.
Aproape în fiecare sat din Republica Moldova găsești cel puțin un gospodar care a încercat măcar o dată să construiască o mașină agricolă din fiare vechi.
La mine așa, dacă trebuiește să fac ceva, eu nu chem pe nimeni, mă gândesc singur.
El dintr-un fier, el se uite la o sărmușoară, el de-a mă știe și a să fie și cât o scoaste.
Multe invenții, îmi spun interlocutorii, au apărut de nevoie sau dintr-o glumă.
Este așa făcut un aparat care depus rasadă. Deși la mine a venit ideea să-l fac, a venit fiica mea de la Chișinău. Spun că hai să plecăm să facem, spunem rasadă, dar e nu, a să murdăresc unghiile, a să mă murdăresc, eu spun că nu, du-te și te odihnești leac și eu am uși fac un agregat, ca spunem. Și într-un ceas, un ceas jumate, eu l-am inventat pe dâns. Când i-a rătul fiic mea, dar pe așa e schimb de pus. Omul, dacă vrea, el se descurcă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și cum anunțam mai devreme, discuția din această dimineață este despre noua lege a educației din Ucraina promulgată recent de președintele Petro Poroșenko, act normativ care limitează învățământul în limba minorităților.
De asta legea a stârnit nemulțumirea comunităților de etnici români, unguri și ruși din Ucraina. Despre schimbările pe care ar urma să le producă actul normativ am discutat în ajun cu Aurica Bojescu, secretarea Uniunii Interregionale, comunitatea românească din Ucraina. Minoritatea română este a doua capondere după cea rusă. În Ucraina trăiesc aproximativ 400.000 de etnici români și funcționează peste 70 de școli cu predare în limba română.
Când ceea ce s-a introdus în acest articol contravine Constituției Ucrainei, drepturile minorităților sunt micșorate, să zicem așa, ca volum, pentru că acest articol nu prevede școli cu predarea în limba minorităților naționale, prevede doar la nivelul de preșcolar și la studiu primar. Iar după aceea, studiul limbii, desigur că este prezent, studiul limbii a minorităților naționale și nu este integral procesul de învățământ în limba maternă asigurat prin acest articol al legii. Oricare copil se dezvoltă în mod normal, având procesul instructiv educativ în limba maternă și paralel, studiul limbii de stat. De una români și pe timpul Uniunii Sovietice și acum pe timpul Ucrainei independente, de una români s-au încadrat într-o bază normală de studiere a limbii de stat. Și posede limba de stat absolvenții noștri. Atât că vedeți că acum această lege îi nivelează pe toți, deci noi tradițional având școli de câte 100, 200, 300 de ani, acum, cu proces de învățământ în limba maternă, cum pierdem? De ce? Pe când și Constituția ne apără.
Vorbim despre perioada de grădiniță și clasa 1-a 4-a, în care nu doar comunitățile de români, dar și ruși vor putea să studieze în limba maternă.
Exact.
Dar astăzi cât de populare sunt școlile în care se studiază în limba maternă?
Deci în localitățile cu populație românească, zicem, hai să luăm doar acum regiunea Cernăuță. Acum avem 62 de școli unde procesul de învățământ integral este în limba maternă. Noi fiind în toată regiunea cam 20%, desigur că împreună cu cei care se declară și moldoveni, dar limba este una, noi am avut totdeauna școala în limba latină, totdeauna, în toate regimile statelor care au existat în acest teritoriu. În anul 2002 a fost un proiect al OSCE, aici o noi în regiune, cu realizarea drepturilor minorităților naționale. Și ia cât atunci, 17% din școlari studiau în limba română. Iată din 2002 și până acum, 3% s-au dus. Asta duce la asimilare și la pierderea identității naționale. Știm cu toții că păstrarea identității naționale fără școală nu este posibilă.
Pentru că în presă au apărut articole despre școli din regiunea Cernăuți, Odessa, școli românești care erau pe punctul de a se închide din cauza lipsei de copii sau că părinții...
Nu. Așa ceva nu este. Este doar o situație care vorbește că într-o comună care are șcătune pe undeva, ca copiii să nu umble în fiecare zi la școala centrală, da? Aveau o școliță primară pe undeva prin Cătun. Autobusul după aceea, începând cu clasa 5, îi aduceau la școala de bază. Sigur că acolo fiind 5, 7, 10 copii, acolo nu prea poți acum, în perioada iernii, să menții structura edificiului și ca să se ia acolo 4, 5, 6 copii puțini. Și atunci, acele școlițe nu se închideau alea primare de prin Cătune, ci transferau copiii la școala de bază.
Vorbind despre această nouă lege și prevederea care vizează școlile cu predare în limba minorităților, dacă e să ne referim strict la școlile cu predare în limba română, am avut ocazia să discut cu mai mulți profesori din regiunea Cernăuți, de exemplu, care spun că această nouă lege echivalează cu lichidarea acestor școli. De ce este percepută anume așa?
Anulează procesul de învățământ în limba maternă. Volumul de drepturi deja dispare, care le-am avut până acum la învățământ în limba maternă. Articolul 22 al Constituției spune că orice lege adoptată nu poate să fie în contradicție cu legile deja existente și nu este voie de micșorat volumul de drepturi deja existente. În acest articol avem toată încrederea că vom putea și în continuare pe căi pașnice să ne adresăm la instituțiile care o să poată să modifice acest articol. Ne-am cerut foarte mult ca președintele să nu promulge această lege cu acest articol. Nu s-a produs așa ceva acum în România. Să ne adresăm către parlamentari să inițieze pentru Curtea Constituțională o inițiativă legislativă care să vorbească despre aceste lucruri că se încalcă Constituția Ucrainei. Atunci, dacă vom fi protejați în așa mod, atunci acest articol va fi modificat. După care mai avem încă încredere și în instituțiile europene, pentru că totodată Ucraina are și niște obligațiuni internaționale, cum ar fi Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților sau Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare. Și de atâta am făcut adresări și la nivel de înaltul comisar al OSCE în problemele minorităților.
Dar a fost cineva în școlile din regiunea dumneavoastră, cel puțin, să explice elevilor, profesorilor, de ce este nevoie de această nouă lege, de ce nu vor mai putea preda în limba română românilor? Care ar fi interesul Kievului? A explicat cineva acest lucru?
Toate pornesc de acolo, de unde se motivează. În școli nu se practică așa ca să se facă excursii a demnitarilor de la minister atât de des ca să explice copiilor. Se explică în mod general că pentru ca să te poți integra în statul ucrainean, trebuie să știi foarte bine limba de stat. Iată, noi asta o facem în măsura în care, existând manuale sau neexistând suficiente, sau manuale care nu conțin traducere a noțiunilor de bază pentru studiul limbii de stat în baza limbii materne. Se învață din clasa 1 limba ucraineană, copiii într-adevăr învață foarte bine limba ucraineană și nu este problemă. Numai că noi cerem proces de învățământ în limba maternă și studiu foarte bun de ucraineni. Ceea ce vede ministerul spune că dacă vor învăța în ucraineană totul, atunci nu vor fi alte probleme. Că mai există și probleme, pentru că manualele pentru minorități sigur că costă mai mult, deci nici cadre nu sunt, nu au nici în ministerie, nici în departamentele la nivel de regiune și raion care posedă limbile minorităților. Deci aici sunt foarte mulți factori care aduc la așa ceva.
Există și școlile mixte. Acestea vor fi și ele afectate de această nouă lege a educației sau vor continua procesul de educație ca și până acum?
Școli din astea, de pildă, numai în regiunea Cernăuță avem vreo 19. În școlile mixte există clase cu predare în limba română și clase cu predare în limba ucraineană. Sigur că cele care sunt cu predare în limba ucraineană nu vor fi modificate, nu vor fi multe schimbări. În cele cu predare în limba română, până la clasa 5, deci nivelul primar este garantat de stat, iar după aceea legea spune că minoritățile naționale au dreptul să-și studieze limba, au dreptul să fie predat în limbele Uniunii Europene un obiect sau mai multe, sau câteva.
Profesorii ce fac? Rămân fără loc de muncă sau au o perioadă în care se pot adapta și pot începe?
Conform legii, toate vor intra în vigoare în 2018. Mai este un punct care vorbește despre ce e pe copiii care au mers la școală anul acesta, vor continua în acest regim cum au fost primiți la școală, adică, da? Și tot mai în 2022-2023, deci vor intra în vigoare toate puncte despre care vorbeam noi în articolul 7, deși ce mi spune că dacă nu murim azi, vom muri mâine. Nu este normal așa ceva. Și de atâta vedeți că și noi ne-am opus și ungurii s-au opus și s-au opus și alte minorități în Ucraina. Fiind aici atât de mult și la fel cum și ungurii în Transcarpatia, deși cu că am fi vrut ca să ne menținem identitatea noastră națională prin școala în limba maternă.
Credeți că părinții, poate chiar unii profesori, au conștientizat pe deplin toate consecințele sau vor accepta să-și dea copiii părinții doar până în clasa a 5-a să studieze în limba maternă?
Vedeți că legea este lege, da? Și dacă la un moment dat nu va fi predare în limba maternă, nu va fi manuale, nu va fi programe, nu va fi multe, nu va fi, că deja s-a adoptat o listă a disciplinelor care vor fi obligatorii la absolvirea școlii. Și acolo deja nu mai sunt limbile minorităților, ceea ce, desigur, că copilul nu va avea un certificat cu o notă la limba maternă cu care să se poată continua studiile la facultate. Asta este foarte rău.
O apreciere din partea dumneavoastră, poate, a fost suficientă revolta comunității românilor care, iată, sunt puși în fața acestui lucru?
Fiecare colectiv pedagogic s-a discutat despre aceste lucruri și s-au luat și decizii. Că aceste decizii la etapa asta sunt de un caracter pașnic. Adică toată lumea se gândește că pe cale pașnică o să poată să realizeze această schimbare a articolului. Deci este încredere până la urmă și în Curtea Constituțională, mai avem încredere și avem încredere și în instituțiile internaționale care credem că se vor implica, pentru că noi am făcut deja cerere direct la OSCE și desigur că suntem convinși că și patriile noastre istorice vor face la fel. Pe cale diplomatică să putem obține la fel aceste schimbări articolului 7.
A fost Aurica Bojescu, secretarea Uniunii Interregionale Comunitatea Românească din Ucraina.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Acum însă Mircea Țicudean revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon a declarat Europei Libere că o să promulge cele 5 legi revotate de majoritatea parlamentară săptămâna trecută, deși inițial le respinse. Eu voi promulga aceste legi, Constituția mă obligă să fac asta, a spus Dodon. Ceva mai devreme, speakerul Adrian Candu îl avertiza pe președinte, fără să intre în detalii, că guvernarea va merge până la capăt în confruntarea cu el pe marginea legilor disputate. O jurnalistă rusă care urma să ia un interviu președintelui Dodon a fost oprită să intre în țară la aeroportul internațional Chișinău, fiind nevoită să se întoarcă în Rusia prin București. Autoritățile moldovene au spus că Daria Aslamova, de la Komsomolskaya Pravda, nu și-a putut preciza scopul vizitei. Incidentul a fost deplâns de președintele Dodon, care a spus că avea aranjat un interviu cu Aslamova. Ministerul de Finanțe de la Chișinău a anunțat că România a transferat în conturile sale ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane de euro, acordat Republicii Moldova anul trecut, când alte ajutoare externe erau blocate în urma furtului miliardului. Asistența financiară este rambursabilă și va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor bugetare moldovene pe anul curent. Ministerele de externe din Ungaria și România au criticat separat promulgarea de către președintele Ucrainei Petro Poroșenko a unei legi care restrânge educația în limbile minorităților naționale din țara sa. Ministrul de externe ungur Peter Siarto amenință într-un comunicat cu blocarea integrării Ucrainei în Uniunea Europeană și spune: putem garanta că vor fi urmări dureroase pentru Ucraina. Și Arabia Saudită a anunțat că va permite în sfârșit femeilor să conducă mașina, în ceea ce țările democratice salută ca pe un mare pas înainte pentru drepturile omului. Regatul, considerat locul de naștere al islamului, era singura țară din lume care are încă o asemenea interdicție. Revocarea ei ar urma să intre în vigoare în vara anului viitor. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor, domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org.
Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7:21, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Parteneriatul estic între pragmatism și scepticism este titlul unui articol publicat de portalul Deutsche Welle. Simeon Ciochină scrie că deși Republica Moldova a ajuns să fie o poveste de succes a parteneriatului estic, aceasta s-a dovedit a fi un eșec în 2014, când s-a descoperit că din sistemul bancar moldovenesc a dispărut aproape $1 miliard. Astfel, datorită faptului că politicienii de atunci s-au folosit de ideea integrării europene, s-a produs o scădere dramatică a încrederii populației în îndeplinirea acestui obiectiv, mai scrie autorul. Andrei Popov, președintele Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, este citat în articol cu următoarea afirmație: oamenii văd că cei care vorbesc despre Uniunea Europeană nu se comportă nici pe departe în spirit european și sfidează recomandările europene. În asemenea situație există posibilitatea discreditării integrării europene. Nu doar propaganda rusă a dus la scăderea dramatică a numărului susținătorilor ideii europene, a mai spus Popov, sugerând că interesele de grup au prevalat în fața intereselor cetățenilor. Unificarea dreptei pro-europene de opoziție de la Chișinău devine o obligație în perspectiva viitoarelor alegeri, este de părere analistul politic Iulian Chifu, referindu-se la formațiunile conduse de Andrei Năstase, Maia Sandu și Viorel Cibotaru. Citez: consolidarea dreptei este așteptată să se manifeste pregnant de pe acum prin formalizarea acestor legături, program comun, angajamente comune și bloc electoral comun. Șansa fiecăruia e doar împreună, mai ales în contextul în care următoarele alegeri parlamentare se vor desfășura în baza votului mixt, mai sugerează Iulian Chifu într-un articol publicat pe portalul deschide.media. Și Răzvan Voncu, unul dintre autorii platformei de bloguri adevărul.ro, își îndreaptă atenția către românii din Ucraina. Noua lege a educației, care va desfința învățământul în limbile minorităților, este, în opinia autorului, o lovitură de măciucă care continuă procesul de deznaționalizare a comunităților de români din Ucraina. El crede că Bucureștiul a știut că Ucraina nu este un parteneriat de încredere și că puterea de la Kiev interpretează orice gest al românilor de bunăvoință drept o slăbiciune. Orice sprijin din partea României pentru Ucraina trebuie negociat, condiționat și garantat prin gesturi prealabile, mai consideră Răzvan Voncu, care cere în articolul său demisia mai multor oficiali de rang înalt de la București.
Mulțumim, Nicu. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câțiva ani în urmă mi s-a întipărit în memorie o frază. N-o mai pot uita. Îmi amintesc de fraza ce e mai mereu. Dar despre ce frază e vorba și cine a rostit-o? Vă spun imediat. Un prieten părăsea Republica Moldova pentru a se stabili într-o țară prosperă. La despărțire, O curiozitate puternică m-a făcut să-l întreb. De ce totuși pleci, amice? Parcă nu ești sărac. Da, nu sunt sărac. Plec însă pentru că aici, orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. Asta mi-a spus prietenul, iar eu ani de zile tot rumeg această frază și încerc să înțeleg ce sens are ea. Ce înseamnă oare faptul acesta ciudat? Acela că nimic nu se întâmplă, orice s-ar întâmpla. Nu e o greșeală la mijloc, nu e o contradicție. Pe de o parte ceva parcă se întâmplă, iar pe de altă parte nimic nu se întâmplă. La început nu înțelegeam nicio boabă. Acum însă parcă încep să înțeleg câte ceva. Să luăm de pildă reformele. Aici, de la 1991 încoace, se tot fac reforme, dar lucrurile parcă rămân la fel. Au loc reforme, se vorbește despre reforme, dar sistemul social-economic cam același rămâne și corupția e aceeași. Adică reforme se întâmplă, dar totodată nimic nu se întâmplă. E un soi de încremenire cronică. Sau să luăm integrarea în Uniunea Europeană. Parcă ne integrăm în UE, dar totodată nu ne integrăm deloc. Cam tot acolo rămânem. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, o sumedenie de lucruri din jur se modifică în aparență, iar în esență rămân la fel. Orice s-ar întâmpla, nimic nu se întâmplă. E foarte ciudat și totuși e foarte adevărat. O fi specificul inconfundabil al patriei.
Jurnalul de corespondent acum, de William Todoc.
Ascensiunea Partidului Alternativa pentru Germania AFD și intrarea acestuia în Bundestagul german va redeschide discuția legată de rădăcinile doctrinare ale formațiunii. Deocamdată, partidul nu are o ideologie unitară. Leantul de acțiune între cele trei aripi distincte este xenofobia antimusulmană și o difuză ostilitate față de democrația reprezentativă și societatea deschisă bazată pe valorile liberale occidentale. Aripa moderată din jurul fondatorului partidului Bernd Lucke și rivalei sale Frauke Petri, care după alegerea a anunțat că nu va activa în cadrul fracțiunii parlamentare AFD, s-a pronunțat pentru formule economice neoliberale și contra economiei sociale de piață. Aripa naționalistă radicală din jurul lui Björn Höcke recurge la formule provocatoare, își expune în public ideile rasiste, negaționiste sau antisemite și colaborează deschis cu figuri compromise politic. Apropiați de aripa lui Höcke sunt și cei doi activiști originari din România, Hans-Thomas Tilschneider și Marcus Cornel Frohnmeier, proaspăt ales în Bundestag. Tilschneider, considerat drept unul dintre ideologii AFD, se inspiră ca de altfel și liderul celei de-a treia aripi, Alexander Gauland, din scrierile teoreticienilor așa numitei revoluții conservatoare. Conceptul a fost creat de către Armin Mohler pentru a crea o bază ideologică grupurilor răzlețe ultraconservatoare din Republica Federală Germania de dinaintea anului 1989. Printre precursorii conservatorismului propus de Mohler se numără Ernst Jünger, juristul din perioada nazismului Karl Schmitt și național-bolșevistul Ernst Nikisch. Într-un interviu acordat în 1995 unui ziar, Mohler a dat următorul răspuns evaziv la întrebarea dacă se consideră fascist. Fascism înseamnă pentru mine dacă liberali și socialiști dezamăgiți se unesc și caută ceva nou. Din această uniune se naște ceea ce se numește revoluție conservatoare, am încheiat citatul. Definiția lui Mohler se regăsește într-adevăr în doctrina încă ambiguă a AFD. Încercările unor teoreticieni din afara partidului, dar apropiați AFD-ului, ca Götz Kubitschek, editorul revistei Secession, de a crea o platformă doctrinară comună, pot fi considerate deocamdată doar ca niște proiecte neconturate. Kubitschek a rezumat în 10 puncte doctrina AFD. Punctul 7 sintetizează foarte clar linia ideologică primară a partidului, care seamănă foarte mult cu doctrina Noii Drepte Internaționale. Din punct de vedere doctrinar, spunea Kubitschek, AFD-ul se află pe linia următoarelor tradiții. Anti-iluminism, mișcare națională, revoluție conservatoare și rezistență antinazistă conservatoare, civism curajos, creștin-democratism din perioada Adenauer și stare de spirit ca în anul 1989. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Noi punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gujan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Libera.